fikk beskjed. Kan du komme en tur bort og snakke for noen unge mennesker?
Dette har jeg ventet lenge på å si.
Altså, Jesus hadde jo noen klare sosialistiske trekk. Det må det være lov å si.
Vet Lindberg hva i helvete har i denne banken her?
Kampen for den alminnelige stemmerett for kvinner og menn.
Morgen!
Neste tilleggsspørsmål er fra Trygve Slagsvold Vedum.
Takk for det, president. Men da skal jeg gjennomføre det slaget her.
Så dette blir utrolig morsomt.
Mitt navn er Erlend Haugland Mo, og du hører på Bakrommet på Studentradioen i Bergen. Og i dag så har jeg med meg kun én person i studio, og det er jo deg, Karina.
Ja, hei. Mitt navn er Karina Farnes, og jeg er et av de nye medlemmene her i Bakrommet.
Og du har jo på en måte vært med på en sending før, men den lydfilen gikk rett og slett til helvete.
Ja, jeg håper ikke det har noe med meg å gjøre, men...
Nei, så dette blir den første episoden du er med på som faktisk kommer ut på luften og ut inn i ørene til lytterne våre. Og for at vi skal bli litt mer kjent med deg, kanskje du forteller litt om deg selv?
Ja, jeg er da en jente fra Bergen, nærmere sagt Nestunområdet. Jeg er blitt 21 år, og så går jeg og studerer retorikk her på universitetet.
Så endelig har vi fått en HF-student til.
Yes!
Det er jeg veldig glad for. Og hvorfor er du interessert i politikk?
Nei, som liten så var jeg jo på ungdomsskolenivå så var jeg aktiv i politikken, og jeg alltid synes at det har vært gøy å, bare det at du er med på å bidra noe som gir en forandring i samfunnet da. Og så, ja.
Ja, du former samfunnet rett og slett.
Ja, absolutt.
Forhåpentligvis er det bedre.
Ja, håper jo det.
Og i dag så har vi jo ganske mye forskjellig å snakke om egentlig, og vi skal jo begynne ganske tidlig å snakke om dette klimatoppmøtet i Glasgow, blant annet, der Norge fikk en ikke så prestisjefull pris.
Ja, verstingprisen.
Mm-hmm. Og så skal vi jo snakke om pandemi, rett og slett.
Ja, pandemien. Og hva sitter vi igjen med? Hva har studentene fått? Fordi vi har jo følt oss litt sånn undersett.
Kastet under bussen, kanskje?
Ja.
Glemt.
Ja.
Og så skal vi jo avslutte med kanskje et litt gøy tema.
Jeg tror du gleder deg veldig godt til det temaet.
Jeg gleder meg veldig, faktisk. Og det er uparlamentarisk språkbruk i Stortinget. Og jeg tror dette blir en veldig, veldig gøy sending. Men vi må nesten komme oss av gårde, så da lyttes vi straks.
Mitt navn er Roger Wallomar, og du lytter på Bakrommet på Studentradioen i Bergen.
Karina, hva er det som har skjedd i Glasgow?
Der har det vært klimatoppmøte med verdens statsledere.
Rett og slett, og enkelte folk som har sneket seg inn uten lov,
ja.
Som det alltid er. Men når vi snakker om dette her da, klimatoppmøte, hva er vitsen med et sånt klimatoppmøte?
Nei, det er jo litt for at de skal samle... alle nasjonene i landet å få i verden til å få en slags felles politikk på at vi skal møte disse målene vi har satt oss da gjerne i Parisavtalen og mange tidligere avtaler. At nå så skal vi da, det er vel at vi ikke skal stige med mer enn 1,5 grad gjennomsnittlig da, og ha netto null utslipp, så vil si at du skal minske utslippene like mye som du måtte forurense da, sånn at du skal gå i null.
Ja, rett og slett. Og som du sier, dette har jo skjedd før, veldig mange ganger, og Norge for eksempel har jo satt seg veldig mange klimamål tidligere. Forløpig så har vi ikke nådd et eneste av de.
Nei, det er litt sånn, man ønsker å utad virke som en engel, man skal gjøre alt bra, man tar på seg mer enn kanskje man kan gi. Og så er det så mye politikk som da vil gjøre at det går ut over folket, og det er ikke like lett å innføre slik politikk som da vil gå på begrensning av folket og bedrifter.
Ja, fordi det som er med klimaspørsmålet, eller altså store globale ting som klimakrisen er, det er at det er forbannet vanskelig. Altså det er så komplekst, det er så mye historie, og for eksempel de landene som har tjent seg steinrike på forurense, da man egentlig ikke brydde seg om forurensning, de tenker jo, ja, men i dag så er det jo Kina som slipper ut mest, eller Kina, India og Brasil og sånt, det er de som må kutte utslippene sine, og så sier de, ja, men skal ikke vi få lov til å bli rike og industrialisere oss selv, altså kan vi på en måte rettferdiggjøre dette overfor befolkningen? Nei, dere er nødt til å ha lav, altså dere kanskje får bedre levestandard, fordi England, Norge, Vesten generelt, de har forurenset nok. Og det er jo en utrolig vanskelig ting å på en måte løse opp i. Og som det som på en måte er min store bekymring, som jeg tror deler med Greta Thunberg, det er jo, som hun sier, at dette bare blir bla bla bla. At man faktisk ikke ender opp med å gjøre noe som helst. Det blir bare fine formuleringer.
Det er ord, men ikke politikk.
Rett og slett. Men har du tro på at det faktisk kommer noe ut av dette, at vi faktisk endrer på det, faktisk klarer å gjøre noe med klimakrisen?
Absolutt. Altså, man har jo sett at det kom til et mye større fokus, og flere av de landene som gjerne var mer imot det tidligere, har jo begynt å sette en sluttdato på det. Man har jo da type Kina og India som har store utslipp. Og jeg tror India da satt at de skulle ha nådd målet inn 2060, 2070.
Ja, 2070 tror jeg.
Ja, men da hadde vi i hvert fall satt en dato, og det var jo mange som skrøt av, selv om kanskje ikke at det er like imponerende som at vi har et mål om 2050, så er det i hvert fall et stort spring at land begynner å sette en dato i hvert fall.
Ja, ok. Ja, fordi jeg klarer på en måte ikke helt å dele den positivismen din, eller positiviteten er jo riktig, positivisme er noe helt annet. Ja, fordi jeg frykter bare at dette blir som alle de andre klimatoppmøtene og egentlig avtale før, at alle statsledere sitter her i rom og bare, åja, dette er noe vi må løse sammen, og fordi ingen på en måte kan stilles ansvarlig for det, og fordi det er liksom ikke en akutt greie, altså det er ikke sånn som koronapandemien der vi ser folk døde med en gang, så er det veldig lett å bare flytte humpen under teppet på en måte, i stedet for å faktisk fjerne humpen.
Ja, for det er vanskelig måte å omstille seg sånn at ja, om 20-30 år, så kan vi møte på denne krisen, men så påvirker det ikke nå. Men vi får noe håpe. Men det er jo måtte ironien i det at de står på talerstolen, snakker om alt det vi skal gjøre og hva de vil. Time etterpå hopper de inn i sitt privatfly og flyr vekk.
Ja, til en privat middag i Cornwall, for eksempel. Mm. Men jeg tenker vi kan jo egentlig avslutte på denne talen til David Attenborough, for han er jo kjempegammel nå. Altså, egentlig imponerende at han fortsatt
er så kvikk. Jeg har nesten glemt at han var i livet.
Ja. Som egentlig sier at noe må gjøres, i det minste. Det er jo noe jeg tror de fleste er enige om. Noe må gjøres, det har skjedd ekstreme endringer, og det kommer til å fortsette å skje enda mer ekstreme endringer hvis vi faktisk ikke gjør noe. Men etter pausen så skal vi snakke litt mer om Norges rolle oppi dette her, og ikke bare liksom det internasjonale planet.
Hei, jeg heter Tobias Strandskog, og hver fredag hører jeg selvfølgelig på Bakrommet.
Norge er jo et land i verden, som vi alle vet, og vi har jo et visst ansvar i denne klimadebatten, eller klimakrisen, som vi kanskje skal kalle det. Og Karina, hva er det egentlig Jonas Gahr Støre, statsminister for Norge, eller i Norge, jeg er litt usikker på, har sagt at Norge skal gjøre med klimakrisen?
Nei, hovedpoenget deres under dette møtet var jo det at de skal bruke oljefondet da til å investere i grønne og fornybare løsninger. Og dette har jo da møtt litt reaksjoner her hjemme da, fra FRP og den andre, altså høyresiden. For de mener da at det kan være for risiko å skulle investere altså oljefondet så hardt som de ønsker inn i grønne løsninger, som vi kanskje ikke vet vil være så lønnsomme akkurat nå.
Ja, og det han egentlig sier, det er jo bare at Norge, et av verdens rikeste land, som har forurenset utrolig mye og fortsetter å forurense veldig mye per innbygger, vi skal ikke slutte med olje. Vi skal fortsette å tjene penger, og jeg lurer på om du var inne på det, dette med at vi skryter av at Norge har den reneste oljen. Altså
jeg vet ikke om det er noe som finnes rent olje, nei.
Altså fordi hovedpoenget er jo egentlig at Norge har en mindre forurensende produksjon, men samtidig når du faktisk brenner oljen i for eksempel drivstoff, så altså, du kan ikke gjøre så grådig mye med det på plattformen. Du kan selvfølgelig gjøre selve det å få oljen opp og få oljen på land. Det kan du gjøre på en mer miljøvennlig måte, men det er jo fortsatt olje du pumper opp eller lar komme opp. Men hva tenker du er Norges på en måte ansvar? Altså er denne strategien som regjeringen prøver å pushe da, eller faktisk pusher, ikke prøver å pushe, med at vi skal fortsette å pumpe opp olje og bruke pengene på grønne investeringer i for eksempel karbonfangst. Tror du faktisk det hjelper, eller er det litt hyklersk?
Nei, men det, altså, jeg vil jo si at det er litt hyklersk å gjøre, og jeg vil nå tro at det er derfor de har fått den verstingprisen som de fikk under klimakonferansen. Fordi den tilsier at du har ønsker å gjøre mest, men så gjør du minst. Det er det jeg tror på en måte Norges retorikk går på, at de vil liksom komme med alt de vil gjøre, men så gjør du på en måte ting som ikke helt vil være klima. Ja, viktig for klima da.
Not in my backyard, rett og slett. Vi må gjøre noe, men vi skal ikke gjøre det.
Ja, absolutt. Jeg synes det er så dumt når du setter det på bakbeina og er sånn, ja, men Norge står for så mye mindre utslipp enn når du ser på de store landene som USA og Kina og India og Storbritannia, at de har så mye. Men hvis du ser på per person, så ligger jo Norge ganske høyt.
Ja, og mye av grunnen til at vi ikke slipper ut så mye altså i totale tall, det er jo bare fordi vi er et lite land med få innbyggere. Kina er jo over 1 milliard innbyggere, det er litt mer enn 5 millioner. Ja. En landsby i Kina er jo større enn hele Norges befolkning. Og det, jeg, altså det som irriterer meg, det er at selvfølgelig det er jo noen poeng her, at det er jo så, vil jo si at det mest sannsynlig er bedre hvis vi skal produsere olje, at Norge produserer olje, for den er marginalt mindre miljøskadelig enn for eksempel Saudi-Arabia. Men allikevel, hvis Norge, land med 5 millioner innbyggere, altså et av de mest teknologiske, avanserte land i verden, med kjempe for innbyggere, ikke klarer å vende oss av olje, hvem faen skal klare det da? Ikke minst dette her med, altså, det er jo egentlig dette SV og egentlig søsterpartiet til SV i Danmark har argumentert med, at, altså, hvis ikke Norge kan klare det, hvem kan klare det da? Ingen. Og jeg tenker at det, både det at jeg tror at det hjelper faktisk ikke, altså konsekvensene blir verre av at vi fortsetter med olje, så er det jo også en symbolsak. Nærpå at vi må faktisk slutte med dette, og vi må slutte med det nå. Selvfølgelig, det er jo ikke så enkelt. Det er jo en hyperkompleks problemstilling som krever veldig mye av oss. Vi kan jo snakke om veldig mye forskjellig med for eksempel hva skal vi gjøre med oljearbeidere? Det er jo selvfølgelig noe som må tas opp. Hva skal vi, altså de arbeidsplassene som er igjen, hva skal vi gjøre med de? Hva skal vi gjøre med petroleumsutdanning for eksempel? Men det jeg tror vi kan, i hvert fall de aller fleste kan være enige om, er jo at vi må gjøre noe. Og så er jo egentlig bare spørsmålet, hva skal vi gjøre? Og det er jo det som er så vanskelig med dette.
Ja, jeg tror egentlig for å kunne få en enighet her i Norge, så jeg tror denne regjeringen må ta et sterkere standpunkt om de ønsker å gå mer mot å få støtte hos høyresiden eller venstresiden. For nå står de i midten og har ikke støtte fra noen, og da kommer man ingen vei.
Ja, fordi på debatten i går så snakket de jo om akkurat dette her. Høyresiden kritiserer jo egentlig bare regjeringen for nettopp det du sier med at ja, men vi gjør for mye, at vi må egentlig satse mer på olje og gass. Og så har du venstresiden som sier det helt motsatte, vi må slutte med det. Men så blir det jo når du har en sentrumsorientert mindretalsregjering. Men jeg tenker egentlig vi bare må sette en veldig, skal vi si, krusedull i stedet for strek her, fordi at det er så komplekst, og det er umulig å på en måte få et endelig svar på 5 minutter.
Vi kan avslutte med at noe må gjøres.
Noe må gjøres veldig kjapt. Og da må vi egentlig komme oss videre i programmet, så skal vi snakke om studenter under pandemien.
Jeg heter Jonas Gahr Støre, og når jeg er i Bergen, og hvis jeg kan, så lytter jeg på Bakrommet, studentradioen i Bergen.
Da er innenrikspolitikknerdene tilbake igjen, og nå så skal vi jo snakke om noe vi har snakket om en del ganger før. Det er jo egentlig pandemien og studiehverdagen. Og hva vil du si at pandemien har på en måte avslørt om studieliv eller studier? Hverdagen.
Nei, for du har virkelig fått kjent på det nå når du endelig kom tilbake litt i det vanlige da, hva som faktisk ble påvirket under selve pandemien. Og da er det mange studenter da som møtte på at du mistet en del inntekter når mange av jobbene deres ble stengt ned og du ble permittert. Så sitter du der, åja, jeg har egentlig ikke penger til å betale leie og strøm og mat og det som måtte være.
Ja, og det jeg er jo selvfølgelig enig i det, men en annen ting jeg har tenkt på, det er jo egentlig hvor sosialt og hvor viktig det faktisk er å møte mennesker når du faktisk lærer. Når du sitter hjemme på hybel, eller bare sitter hjemme og prøver å lese og ser en Zoom-forelesning, det er jo ganske forskjellig fra å faktisk møte folk og snakke med folk og kunne stille spørsmål til en professor. Og det, jeg er i hvert fall veldig takknemlig for at mitt studie har hatt mulighet til å ha alt fysisk fra nå av, omtrent. eneste som har vært annerledes er jo sånn veiledning da. Men en annen ting, det er jo egentlig, jeg har jo begynt å se hvor utrolig store kostnader lockdown egentlig hadde. Tar dansesendet dette semesteret der vi diskuterer nettopp dette. Pandemi er jo på en måte, på samme måte som klimaspørsmålet, det er jo en utrolig kompleks problemstilling som har veldig, veldig mange biter i seg og andre problemer. Og dette med lockdown, at det gir jo på mange måter helt mening når du, hvis eneste målet ditt er å forhindre smitte, selvfølgelig. Men samtidig så har du jo alle disse kostnadene som vi egentlig har påpekt.
Ja.
Jeg slo til mikrofonen min, vet du vel.
Jeg er ganske frustrert der borte. Ja, men det samme, jeg kjente på det, for du begynte jo å studere før pandemien kom, så du har jo på en måte kjent på det. Men jeg begynte jo da i midten av pandemien, og ble møtt med en studiehverdag som jeg absolutt ikke hadde forventet. Og det var jo ingenting av det du har hørt om, når du på en måte har hørt om de som studerer. Det skulle jo være så gøy, man skulle finne på masse. Og da ble det til at du satt hjemme, satt på Zoom, kjente jo ikke hvem gikk i forelesning med en gang. Du sitter på digitale seminarer, og ingen bidrar, fordi det er jo ingen som kjenner hverandre, og da blir det veldig dårlig sånn dynamikk i gruppearbeid. Du er delt inn i breakout rooms. Ingen sa noe.
Ja, det er, som du sier, jeg begynte å studere før pandemien, og jeg er på mange måter veldig glad for det, for min egen del. Fordi jeg kjente jo allerede folk, og det gjør det jo mye lettere. Og nå som ting har åpnet opp igjen, så nå i helgen, så var jo jeg på hyttetur sammen med noen av de som tar et emne sammen med meg, og besøkte hytten til Wittgenstein, for eksempel. Og liksom, det er jo kjempegøy. Og dette er jo første gang jeg blir kjent med for eksempel internasjonale studenter på studiet mitt. Og altså, det er jo, du lærer jo kjempemye av det. Og spesielt de, altså, FYI, Bergen er kjempestor på Wittgenstein. Masse folk kommer her for å studere Wittgenstein. Og det er jo kjempegøy å se egentlig hvor mye disse internasjonale studentene kan. Og hvor forskjellige ting de kan også. Og da er jo, det er jo noe veldig viktig du mister da, med å ha lockdown for eksempel. Men samtidig så er det jo dette her med, når vi kommer tilbake igjen til smitte og dødsfall og sånt, det er jo kjempevanskelig, fordi det er jo vanskelig å vekte livene til litt eldre mennesker for eksempel, stort sett, men også yngre mennesker, og liksom det sosiale livet til studenter, for å ta en ting å sammenligne med. Det er jo utrolig vanskelig, og jeg vet helt ærlig ikke hva som er det riktige svaret.
Nei, det er jo litt sånn, som du sier, det er vanskelig å vite når du står i situasjonen, vil dette kanskje være galt eller riktig for fremtiden? Men det er jo det du kanskje må gjøre en evaluering nå av da, hva konsekvenser det kom, og hva godt var det av de tiltakene som kom, sånn at du kan, det kommer nok dessverre slike tendenser igjen med pandemier og sykdommer, så da at de tar i beretning det som har skjedd nå, og kan evaluere det videre da.
Ja, det er jo noe jeg har snakket om før, at det jeg er redd for nå, det er at vi bare legger denne pandemien bak oss, og så glemmer vi nesten at det skjedde, og så lærer vi ingenting til neste gang. Og som du sier, jeg håper jo at vi, altså den her koronakommisjonen, eller hva de kalte det, altså jeg har egentlig ikke fått vite helt hva de har gjort. Det har vært veldig skralt på informasjon, og jeg håper at man gjør en skikkelig analyse av pandemien, finner ut hva som var riktig, hva som var galt. Altså for eksempel dette med lockdown ble jo kun bestemt av helsedepartementet, og ikke regjering i statsråd, som det står at de skal gjøre i grunnloven, for eksempel. Det er et mulig grunnlovsbrudd, men det har du nesten ikke hørt noe om. Og jeg håper virkelig at det blir på en måte en ordentlig oppvask om dette, og at det blir en diskusjon der vi får vite helt dønn ærlig, hva gjorde vi riktig, hva gjorde vi feil, hva sa for eksempel Folkehelseinstituttet noe som var feil med vilje, hvis det har skjedd, og så videre og så videre. Sånn at vi faktisk er bedre forberedt til neste gang. Men det er bare for oss å krysse fingrene.
Vi står jo fortsatt i pandemien. Du ser jo fortsatt nå at det blusser opp, så det er jo liksom spent på sånn, ok, var det med åpningen nå da? Var det rett tidspunkt å gjøre det på?
For eksempel.
Ja, så det er mange spørsmål som må besvares.
Ja, og nå må vi komme oss litt videre i programmet, så er vi straks tilbake igjen.
Hei, jeg heter Harald Victor Hove, og du lytter til Bakrommet på Studentradioen i Bergen.
Vår nye kjære høyere utdanningsminister Ola Borten Moe, han har jo fått spørsmål om vi skal øke studiestøtten, og da ga jo han et kontant.
Nei!
Absolutt. Og synes du det er fornuftig?
Nei, ikke når, altså, Senterpartiet, de lovte jo før valget at de skulle øke studentenes kjøpekraft, og Arbeiderpartiet også lovte å øke studiestøtten. Så derfor er det veldig skuffende nå å høre allerede bare noen uker i regjering at de ikke med første omgang skal øke den studiestøtten.
Har du tro på at de kommer til å gjøre andre ting som kanskje kan erstatte en økt studiestøtte, som kommer til å hjelpe studentenes økonomiske situasjon?
Altså nå med først, det de skal nå er jo da å øke studiestøtten for studenter med barn, så det er jo bra at de får da en støtte. Og så har de da lovet at de skal fortsette utbyggingen av studentboliger da, som vil sikre studenter en mer rimeligere bolig, og litt mer, ikke at, for det nå er jo det at folk kjøper jo opp i byene og øker prisene på leien, som gjør jo da at studiestøtten ikke strekker like langt som en før gjorde.
Ja, og grunnen til at dette blir diskutert er jo rett og slett fordi, delvis fordi pandemien har jo vist hvor utrolig dårlig det er til med studentenes økonomi, privatøkonomi. Økt studiestøtte, det er jo ett tiltak selvfølgelig, men det er jo veldig mye annet man kan gjøre. Men det jeg merker at jeg blir litt sånn irritert i disse diskusjonene, det er at det er nesten alltid snakk om enten å gi mer lån til studenter, eller så er det snakk om å gi midlertidige ting, tiltak. Altså for eksempel dette med de økte strømprisene. Så skal man hjelpe familier med dårlig råd og studenter og så videre, men bare så lenge de trenger det, så lenge strømprisen er økt. Og det som irriterer meg er selvfølgelig av og til så er jo behovsprøvde ordninger helt fornuftig og det beste å gjøre. Men når det gjelder for eksempel, altså rett og slett fattige, de som har minst i samfunnet. Altså hvorfor ikke bare gjøre noe som gjør at de på generell basis hele tiden får bedre råd? Hvorfor bare sånn hver gang det kommer liksom noe ekstra ille, så bare temmer vi det på en måte, i stedet for å bare løfte de generelt? Jeg tror du vet hva jeg kommer til å si nå. Gjør du det?
Nei, nå er det faktisk usikker.
Borgerlønn!
Ja, du er jo for det, du.
Ja, men det er jo selvfølgelig bare ett tiltak, altså det er jo mye annet man kan gjøre som du er inne på, altså for eksempel faktisk regulere boligmarkedet, for vi har jo egentlig bare et veldig uregulert boligmarked, og da er jo øke antall studentboliger som blir bygget, det er jo en ting man kan gjøre, men jeg skjønner jo ikke hvorfor man ikke bare setter høyere skatter for eksempel på sekundærboliger eller fritidsboliger, eller hvorfor man ikke setter et makstak på hvor mye man kan ta for en bolig eller et, altså noe sånt. Hvorfor skal markedskreftene alltid bestemme denne forbannet nyliberalisme?
Det blir liksom at de som er på topp, de fortsetter å være på topp, men også på bunn begravd lenger ned. Og alle disse her tingene påvirker jo da studentenes psykiske helse, som da videre vil påvirke liksom hvor godt du presterer på studiet ditt. Alt dette med at studenter har jobb ved siden av, det gjør jo at du har et annet ting du må tenke på i forhold til studiene dine. Og vår fantastiske høyere utdanningsminister, han skrøt jo da av at studenter hadde jobb ved siden av, at dette her var jo bra at de fikk arbeidserfaring og alt dette her. Men det er jo ikke at de har jobb på grunn av det. Det er jo på grunn av at du må jobbe, fordi du ikke har nok til å kunne overleve den måneden.
Rett og slett. Ja, og det er, altså, takk for skryt på en måte. Men allikevel, det blir litt bla bla bla, sånn som i klimadebatten på en måte. Nei, altså, vil du si at studenter blir litt kastet under bussen? Fordi på mange måter så blir vi jo tatt veldig godt vare på i forhold til andre land. Altså, vi har jo gratis utdanning. Vi får jo faktisk et veldig gunstig lån. Tar du en deltidsjobb, så tjener du jo relativt sett ganske bra i forhold til andre land. Men synes du at vi krever for mye som studenter?
Nei, jeg synes det er på sin plass, fordi at det er jo sånn nå at man gjerne forventer da at når du er student at du skal leve på litt lavere kår da enn når du er fullutdannet og har full jobb. Men det betyr jo ikke at man skal bli glemt og sitte igjen med null og niks.
Ja, fordi det er jo egentlig et spørsmål, hva er det vi vil med samfunnet, og hvis vi vil, så kan vi jo hjelpe studenter mer. Hvis vi vil, så kan vi velge å ikke gjøre det, sånn som veldig mange andre land gjør. Altså, vi hjelper studenter veldig mye i forhold til andre land.
Jeg tror det bare vil være positiv da, å få den ekstra hjelpen, fordi at det vil jo gjøre at kanskje folk ikke må bruke ekstra tid på å fullføre studiene sine, og det er jo det vi vil. Vi vil jo få folk ut i arbeid igjen.
Ja, sånn at de faktisk kan tjene penger og betale skatt. Ja. Tilbake til staten. Full sirkel. Men då tänker jag egentligen vi måste sätta en strek där. Så kan vi komma till the juicy stuff, nämligen uparlamentarisk språkbruk på ja, Stortinget.
Lite tull och tøys på Stortinget.
Ja, de är ju bara vanliga folk de jag. Då är jag och Karina strax tillbaka igen.
Mitt namn är Lynn-Kristin Enge och du lyssnar till Bakrommet på Studentradion i Bergen.
Då har vi kommit till sändningens höjdpunkt, Karina. Vad är det?
Det är uparlamentarisk språkbruk.
Och vad är det egentligen?
Nej, det är att Stortinget har, eller stortingspresidenten har då lov till att sätta ner ett viss ramme då för vad språkbruk så ska vara grejt när de då står uppe på talarstolen. Så då har de på något sätt lukat väck många av dessa lite sån vardagsliga språkorden som tull och töjs och för att på något sätt skulle hålla det lite mer i seriös klasse, men det är också många ord och uttryck som man brukar emot sina motståndare då som ett slags personangrepp.
Ja, och detta är ju på egentligen många måter en restriktion av yttrandefriheten till våra folkvalda. Men är det en grej restriktion av yttrandefriheten, syns du?
Jag syns att det är på något sätt en viss grad grejt för att det är på något sätt många ting du kan alltså du kan säga si det mesta, det handlar egentligen bara om måten du formulerar det på. Och så är det jag tror de har det för att de ska føle att vi har en lite högre stilnivå på hur du pratar då än att man ska hålla det vardagsliga lite.
Och man kanske känner sig trygg när man är folkvald politiker.
Ja.
För är det något ställe liksom skuldrarna är höga så måste det ju vara i stortingssal under debatter. Men har du ett gott exempel på uparlamentarisk språkbruk som och när vi ser detta så är det ting som har blivit sagt på talarstol i Stortinget så då stortingspresidenten har kommenterat på och bett de dra tillbaka igen.
Det är ju många jag fant en lista med lite massa forskjellige då. Så kan vi börja med det lite som man förväntar inte ska vara grejt som att någon är feig och idiot, att det är dust förslag. Det är väldigt fyfy att skulle anklaga någon för lögn. Så allt det blir slått hårt ner på. Och så är det liksom att man utövar sin missnöje då med väldigt starka laddade ord.
Ja, emotionella ord väldigt ofta. Men nu är jag märkt det är ju att det blir ofta slått ner på att bruka ord som har gud i sig, för exempel eller religion generellt, alltså gud förby för exempel. Mm. Och jag syns ju det är lite intressant att det på något sätt blir en så uparlamentarisk språkbruk och det är ju egentligen ett väldigt gott exempel på hur vi skiljer stat och kyrka, eller stat och religion och politik och religion. Och så blir det ju, alltså jag syns ju egentligen inte synd på det men jag syns på en måte lite synd på KRF som är liksom ett parti som har religion som en av sina viktigaste ting som inte får lov till att nämna kanske det viktigaste i hela deras ja, alltså det blir ju fel att säga partiprogram men alltså värdierna som partiet är byggt på.
Ja, nej men jag tror lite i KRF då är ju att det är ju sällan att de på något sätt belagar sig på Gud, men mer de kristna värdierna då. Så jag tror inte de lider någon nöd att inte de får nämna Gud här och där.
Men alla vet vad de menar.
Ja. Men det är faktiskt jag läste en sån masteruppgave då om uparlamentarisk språkbruk och då har de funnit ut att av de som har betalt då för uparlamentarisk språkbruk så var det flest SV-are och FRP-are. Oj, är det chockerande för dig?
Nej, egentligen inte.
Nej.
Nej, alltså det är ju inte överraskande av ett par grunder då. En är ju att SV och FRP har ju varit på Stortinget ganska länge. Alltså SV blev ju startat på 70-talet och godaste FRP blev ju startat för det och tror jag med Anders Lange. Och det som så det är bara det att de har haft god tid på att säga si uparlamentariska ting, men och det har ju varit väldigt små partier som har fronte sig på att vara liksom en motstämme och ska liksom laga lite rabalder då. Så det är ju inte chockerande i det hela. Jag har blivit mer chockerad hvis det var liksom ett styringsparti som Arbeiderpartiet eller Høyre.
Hon påpekte det att disse fløypartiene har ett lite mer liberal hållning då till språkbruken.
Väldigt väldigt parlamentarisk måte att beskriva det på.
Ja, men jag fann faktiskt några lite gøye exempel som jag lyste att dra fram då. Det har blivit sagt blåruss i finansdepartementet. Det kongliga Arbeiderpartiet, det kongliga norska Arbeiderpartiet och divane från Arbeiderpartiet. Syns du disse passende?
Jeg må jo helt ærlig si at spesielt den første er veldig morsom.
Ja, den er gøy å se for seg.
Men altså, jeg skjønner jo veldig godt at det er jo ikke bra å ha sånn på Stortinget. Altså, jeg synes jo at de folkevalgte burde settes til, eller det burde stilles krav til de, at de faktisk er seriøse når de er på Stortinget. Altså, det er jo greit at de liksom ler av og til i stortingssalen, for eksempel når noen sier feil, så, så Støre sa statsminister til Erna Solberg, selv om hun var representanten fra Hordaland. Mm. Men jeg vet ikke hvorfor, men det er en som kommer overraskende ofte, som er breiflabb. Det er ikke lov å si.
Nei. Men jeg tenkte litt på det, hvis det skulle være en sak om breiflabb da. Eller er det liksom konteksten det sies i?
Ja, det er nok konteksten, og det er nok i overført betydning, som vi kaller det. Men altså, hvis jeg skal summere opp dette her med uparlamentarisk språkbruk, altså, er det en bra ting at stortingspresidenten faktisk påpeker dette, at det ikke er greit, at vi har liksom ting som ikke er greit å si i stortingssalen?
I stortingssalen, det handler om at de skal diskutere politikk og komme frem til forslag da.
På en saklig måte.
Ja, så da synes du de skal holde seg for god for dette, og heller holde seg til saken og diskutere den. Og så synes jeg da de kan heller være litt morsomme på Instagram. Der kan de få komme med så mye uparlamentarisk de vil, og få den latteren de ønsker.
Ja, det er jeg faktisk veldig enig i. Da vi hadde operasjonsbergen, så snakket vi jo akkurat om dette, og vi reviewet jo alle Instagram-kontoene til partiene. Så det er forbedringspotensialet på de fleste.
Ja.
Men jeg tenker egentlig vi må sette en strek der, så da har vi koset oss litt i dag også, så da er vi straks tilbake igjen.
Hei, jeg heter Harald Victor Hove, og du lytter til Bakrommet på Studentradioen i Bergen.
Da er vi nesten kommet til veis ende, Karina. Dessverre, vi må nesten ut av studio. Men hvordan synes du det har gått i dag? Har det vært gøy?
Jeg synes det har vært en ganske interessant og gøy episode. Vi har snakket om alt mulig.
Vi har klart å kose oss vi to, selv om vi egentlig skal ha to andre i studio. Men begge de ble enten syk eller måtte jobbe med eksamen. Men nå som det straks er helg, hva er det du skal benytte helgen til?
Nei, det blir dessverre litt jobb på meg, men ja, blir det penger av det også da? Men,
Ola Borten Moe ville vært stolt.
Det er det jeg skal tenke på når jeg står der på jobb. Nei, eller så blir det nytt til lørdagen, bare før nå hele eksamenskjøret kommer.
Åja, så det er litt risky å nyte helgen og ikke bare begynne rett på.
Ok, jeg får gjøre litt skole da.
Pittelitt.
Du da?
Nei, det er jo egentlig å begynne på oppgaver som jeg burde ha begynt på allerede. Ja, ja. Nei, men jeg har tid.
Det sier de alle.
Det kommer til å bli en tøff helg. Det tror jeg på. Det skal jeg ikke legge skjul på. Men samtidig, jeg elsker det jeg driver med også. Det hadde vært verre hvis jeg hadde studert noe annet, tror jeg. Skal kose meg med å skrive filosofiske essays. Så skal jeg høre på japansk kawaii-metall.
God kombo, det høres ut som.
Det er tidenes kombo. Men vi må nesten avslutte der. Og mitt navn, det har vært Erlend Haukeland Moe.
Og jeg er Karina Farnes.
Og vi ønsker dere en god helg.